Sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u narednih sat vremena u našem talasanju Radio Beograda 1. A danas govorimo, evo eventualnog naslova, negovanje najboljih ili gde je trava zelenija. Suočavamo se sa, kako izjavio predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimir Kostić ovih dana, sa ozbiljnom krizom resursa visokoobrazovanih lica. Kakav bi trebalo da bude odgovor države na sve brojniji odlazak srpske pameti? To je jedno od najvažnijih pitanja u današnjoj emisiji. Ostanite uz nas.
Ima 30, ne zna da je Bog nikima dao da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30.
11:10, Talas Radio Beograda 1, vreme da počnemo da razgovaramo na temu koju sam malo pre najavila. Govorimo dakle o ozbiljnoj krizi resursa visokoobrazovanih lica u Srbiji i o mogućem odgovoru države na sve brojni odlazak srpske pameti. Ja predstavit ću sada goste. Ovde su ekonomista i profesor na Ekonomskom fakultetu u penziji Vladimir Grečić, on je stručnjak za dobrovoljne migracije. Dobar dan.
Dobar dan.
Zatim dr. Jovan Filipović, profesor Fakulteta organizacionih nauka. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
I Helena Ivanov, ona je master student političke teorije na Oxfordu, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro mi došli svi, ja pretpostavljam da je svim slušalcima logično kada sam uz najavu rekla čime se bavite, zašto ste ovde danas. I možda da počnemo ovu temu, pričamo, evo ovde imamo dvoje ljudi koji su predstavnici ustanova koje su zaista rasadnik srpske pameti, dakle matematička gimnazija, Fakultet organizacionih nauka, stalno se pominju i stalno beležimo najrazličitije i velike uspehe studenata i učenika vaših obrazovnih ustanova. Pa evo, gospodine Ognjanoviću, vi ste direktor matematičke gimnazije, vaši su mlađi. Da kažemo, gde su sada oni koje ste vi odgojili ili odgajali? Najbolji među njima.
Naravno, veliki broj je još uvek ovde u Srbiji, na gotovo svim univerzitetima po Srbiji, ali posebno naravno na Beogradskom univerzitetu, je mnogo profesora, institutima naučnim, institutu za matematiku, institutu za fiziku, institutu Mihajlo Pupin, institutu Vinči, tu su neki naši najbolji đaci koji su se odlučili da ostanu u zemlji. Na žalost ili ne znam na sreću, već kako da to nazovem, jedan veliki broj je u inostranstvu. Opet po nekim velikim univerzitetima, imamo profesore i na Oxfordu i na Cambridgeu, imamo naši učenici rade na Facebooku, Googleu,
u kompanijama,
velikim, da, Microsoftu, nekim velikim kompanijama, da vome, na brojnim američkim univerzitetima, teško im pobrojati, ima dosta naših đaka.
Kada bismo govorili statistički ili brojčano, koliko njih ode zauvek, kako je to zauvek?
Pa prvih godina nije tako bilo, prvih možda 10 godina od kad je postala škola, to znači od 66. pa tamo negde do kraja 70. Relativno mali broj odlazio, možda jedan, dvoje iz generacije. Međutim, kasnije se to menja. Recimo, u 90. godina je bilo intenzivno, verovatno zbog onih ratnih sukoba, tako da ima generacija gde je čak možda i 90% naših đaka van Srbije.
Kakva je sada situacija?
Sada, prilike, imamo 100 učenika u generaciji, otprilike negde 10 do 15 svake godine odlazi odmah posle srednje škole, odlaze da studiraju u inostranstvu. Neki od njih se vrate, ali to je vrlo retko. Posle fakulteta još jedan dobar broj odlazi, pa ja bih možda procenio negde otprilike možda 50% naših đaka završi u inostranstvu.
Evo, gospodine Filipoviću, čuli smo kakva je situacija u vezi sa matematičarima i prestižnom gimnazijom matematičkom, Fakultet organizacionih nauka. Evo, skoro smo zabeležili jedan veliki uspeh u studiji slučaja u SAD-u, zar ne? Gde su bili vaši studenti, no nebitno. Kako tu stoje stvari? Gde su vaši najbolji?
Pa, situacija je vrlo, vrlo slična. Naše najbolje su svuda u svetu. Ja se ne bih ograničio samo na naše studente, jer Beogradski univerzitet je naš univerzitet.
Da.
Trag vodi, mnogi tragovi vode do matematičke gimnazije u najboljem smislu istraživanja kojima sam se ja bavio i baza podataka koju sam ja stvorio sa nekih, juče sam gledao, 7138, ja mislim, naših ljudi koji su u svetu, zaista rade na najprestižnijim mestima, na najboljim univerzitetima i sva moje istraživanja, moje pretpostavke počivaju na pretpostavki da su oni i dalje naši. Jesu oni geografski udaljeni i rade oni i za druge, rade čak i za neke koji nekada i ne misle je najbolje Srbije. Naravno, oni to ne znaju da, i ne bi se nikada priključili tome, ali ja i dalje mislim da su oni naši i da će biti naši na kraju.
Da, jel to možemo da kažemo da vi imate optimizam u tom smislu negde? Ili?
Apsolutno, fizički povratak ne znači da se neko vratio svom jatu, ti ljudi tamo gde su, vrlo često rade i za Srbiju između ostalog, voljni su da na podstica iz države, mislim na državu Srbiju, mislim i na Republiku Srpsku, naravno, voljni su da se pridruže svim dobrim akcijama. Ja ne govorim samo, kad govorim o talentu, ja ne govorim samo o matematičarima, fizičarima, inženjerima, filolozima i ostalima, ja govorim i o sportistima. Mnogi od njih su isto vreme i matematičari, i sportisti, i inženjeri, tako da je to blago ove zemlje. Deo je ovde, deo je u svetu, deo je negde između, ali svi oni i dalje jesu naše blago.
Helena Ivanov je na master studijama političke teorije na Oxfordu, završila fakultet političkih nauka, možda mnogima poznata i po velikim uspesima u debati kojom se bavila i možda još uvek, ali evo, ovo je sada prilika da čujemo nekoga kome se to dešava baš u ovom trenutku. Dakle, vi ste primljeni među malobrojnima na jednu od grupa master studija na Oxfordu. Koliko je to bilo teško? Kako ste uspeli da realizujete taj plan da studirate i plaćate visoke školarine? Je li država imala neki odgovor za vas?
Pa, u principu, ja sam negde na sredini osnovnih studija zaključila da je za mene najbolja opcija da tražim fakultet u inostranstvu i da se preselim. Pre svega, ja želim da se bavim akademskim radom, a nažalost ono čime ja želim da se bavim i kako sam ja bila izložena tom akademskom radu na svom fakultetu, ja sam shvatila da ono što ja želim da radim i kako to želim da radim je ovde pa skoro nemoguće. Debata je za mene bila velika odskočna daska i jako mi je pomogla da se preselim tamo, jer opet za razliku od naših institucija, engleske institucije vrlo cene debatu i cene uspehe u debati. Nažalost, ta država ne voli građane koji nisu iz Velike Britanije i iz Evropske unije, pa su samim tim i školarine za studente kao što sam ja mnogo više. Međutim, moji roditelji su prepoznali mogućnost toga da ako ja odem na Oxford ću imati priliku da se obrazujem kako treba, da ću imati priliku da budem okružena ljudima koji su eksperti u tome što rade, da ću biti u prilici da budem okružena ljudima koji žele da rade, koji žele da se trude, koji ne žele da preskaču stvari, da tako dobijaju. I zaista jeste tako. Mnogo se radi i jeste teško s vremena na vreme, ali ja sam u svakom smislu prezadovoljna i ukoliko bi mi se otvorila mogućnost da tamo ostanem, definitivno bih htela. A kada je u pitanju država, znate kako, ja sam baš sa ocem pričala neposredno pre nego što sam došla ovde i on je meni rekao da je on pre 30 godina hteo da ode odavde. I evo, prošlo je 30 godina i njegova ćerka je otišla odavde. Tako da država očigledno već godinama, generacijama unazad, ne reaguje na ovaj problem kako treba. I onda je za mene teško da ja sad okrivim konkretno ovu vlast zbog toga što nije odreagovala, jer nemam osjećaj da nas, ni da je svaka prethodna nešto bila više zainteresovana za rešavanje ovog problema.
Gospode Grečiću, imamo izjavu Vladimira Kostića, predsednika Srpske akademije nauke i umetnosti o ozbiljnoj krizi resursa visokoobrazovanih lica, uz jedan podatak u kome se kaže da je u poslednjih 10 godina broj osoba koje su napustile zemlju porastao 11 puta. Vi se evo bavite dobrovoljnim migracijama, pretpostavljam da pratite ovaj problem. Kako vi vidite sad ovu trenutnu situaciju?
Da, tendencija rasta emigracije iz Srbije je istinita. Ja ne znam tačno za taj podatak da je 11 puta povećan broj visokoobrazovanih ljudi koji su u posljednjih 10 godina napustili Srbiju, ali da tendencija, ono što ja znam, ja uglavnom koristim statističke podatke glavnih imigracionih zemalja, jer nijedna zemlja nije u stanju, pa ni Srbija, i da hoće, ne može to da tačno prati, da ima evidenciju o tome koliko ljudi godišnje napušta zemlju, zato što je takav sistem da to ne može da se kontroliše. Ali ono što na osnovu čega ja to baziram svoje zaključke, to su podaci ovih glavnih imigracijnih zemalja, pre svega publikacija koja izlazi u okviru znači OECD-a, koje svake godine objavljuje godišnji izveštaj o tome, i prema poslednjem izveštaju iz 2015. godine, iz Srbije je u 2013. podaci su za 2013. emigriralo iz Srbije 43.000 samo u zemlje OECD-a. To je dakle podatak. Kad upoređujemo to sa stanjem pred početka velike svetske ekonomske krize ili finansijsko-ekonomske krize, 2007. godine je bilo 27.000 otišlih. 27.000. Znači, to je jedan porast, jedno postepeno iz godine u godinu taj broj raste. Ono što je, kad govorimo o visokoobrazovanim ili o talentima, što postoji opet podatak, opet iz izvora koje sam ja pomenuo, iz sekretarijata OECD-a, da je u 2011. godine, na osnovu podataka koji su prikupili od zemalja te organizacije, iz Srbije, rođenih u Srbiji, to znači ne odnosi se na srpske nacionalnosti, nego oni vode prema zemlji rođenja, bilo 61.000 sa visokim obrazovanjem. To je veliki potencijal. I ako, kao što reče kolega Filipović, ako mi to uspemo da, ne znam, imamo saradnju sa, ne znam, malim procentom, to je velika stvar za ovu zemlju.
Vi ste svojevremeno ukazivali na činjenicu da je migracija ove vrste uobičajena, možda ne u ovom broju, ali i svuda u svetu, pa i u razvijenim zemljama, ali da oni imaju drugačiju vrstu rešavanja tog problema, to jest prirodno gledano, ako im i ode iz Velike Britanije u SAD, na primjer, dosta ili veliki broj visokoobrazovanih, u međuvremenu dođe iz zemalja Istočne Evrope, Trećeg sveta, kako god da se to zove, pa oni imaju uvek na raspolaganju određeni resurs kojim ne oskudevaju.
Pa oni mogu lakše da nadomeste taj odlazak. Naravno, to ne mora da znači da će po kvalitetu u potpunosti to zadovoljiti. Zato što one zemlje koje primaju stručnjake, one vrše selekciju. Uvek je ta ponuda ljudi koji hoće negde da idu, bilo da su to Sjedinjene Američke Države ili Velika Britanija ili ne znam koja je Nemačka, ona je u situaciji, znači u mogućnosti da vrši selekciju, da uzme one najbolje. Ne kažemo mi ono što se kod nas malo pravi da odošle najbolje ili to nije, nego je to takva procedura, takav proces da onaj koji prima, on može da izabere ono što je njemu potrebno, što je potrebno za to tržište rada.
Specifičnost naše situacije u tome što kod nas ne dolaze ni otkuda, ali tako, nego samo odlaze. Možemo li tako reći ili je to grubo gledano?
Pa ne, dolaze. Mi imamo tako blagu imigraciju u Srbiju, međutim to nije karakteristično da mi uzimamo te takozvane talente, ko što se to tako, jer se uopšte naziv brain drain odnosi na talentovane ljude, one sa visokim dostignućima u radu, u školovanju i tako dalje. Srbija to do sada nije bila u prilici da to bira neke takve, čak i kad je povratak u pitanju, kad se ljudi vraćaju, to ne postoji ta neka zainteresovana zemlja. Ja mislim da kolega Filipović najbolje to zna, jer je jedan od ljudi.
Da, vi ste živeli, to jeste vi ste doktorirali u SAD-u.
Ja sam tamo doktorirao, ja sam otišao 88. dok je situacija bila sasvim u redu u Srbiji, vratio sam se 95. godine, istim putem je išla i moja tadašnja devojka, moja žena, koja je sad takođe profesor Beogradskog univerziteta. Znači, zajedno smo otišli i naravno zajedno smo se vratili.
Možemo li da saznamo razloge vašeg povratka?
Pa jednostavno ja želim da živim i da se budim u Beogradu, da provodim nedelje u Beogradu, a vikende u Aranđelovcu. To je jedini razlog.
Možemo da kažemo ta trava koja je zelenija, koju sam pomenula najavljeno.
Pa ne znam, verujte mi, jednostavno ovo je moja zemlja, ja želim da živim u mojoj zemlji.
Ali možda i ovi drugi koji odlaze, šta mislite o tome? Možemo to da prokomentarišemo? I oni žele da žive u svojoj zemlji, verovatno.
Pa verujem, ali možda ne toliko, ili možda u ovom periodu, u mlađim godinama, misle da mogu da ostanu tamo gde su neko vreme. Naravno, sve to kombinovano sa polaskom dece u školu, sa školovanjem njihove dece. To su vrlo udadbeno ženidbenim vezama. Neki su ljudi oženjeni ili udati za strance. Jednostavno, to su zaista vrlo kompleksne situacije. Moja situacija je bila prilično sa te strane jednostavno. Oboje smo želeli da se vratimo u Srbiju i vratili smo se.
Jel biste vi prokomentarisali te razloge koji se danas navode u javnosti zbog čega mladi napuštaju Srbiju, ili možda smatrate da to nije dovoljno, ima i takvih mišljenja da ima dovoljno razloga, ali opet da negde nije ni dovoljno odmereno da bi možda mogli da ostanu ovde, a da se prebrzo odluče?
Da, moje mišljenje, čini mi se da na neki način je prilično specifično, jer sam dosta puta nastupao u medijima i onda sam mogao da uporedim sa mišljenjem drugih, ali meni se čini da vi pomenuste malo pred dobrovoljnu migraciju. Ovo su ipak indukovane migracije. Znate, kada stvorite haos u jednoj zemlji, kada je bombardujete, kada utičete na elitu te zemlje na sve moguće načine, onda to više nije dobrovoljno. Znate, to je indukovana migracija. Ljudi odlaze zato što su na neki način primorani. E sada neki jednostavno misle da mogu da se vrate i vrate se. Evo, ja ću biti potpuno iskren. Nisam ja naišao ovde na ne znam kakav prijem. Ja sam 3 godine radio u Železari Smederevo, svako jutro putujući iz Beograda u Smederevo. Svi su misli da ću ja odustati, da će to jednostavno prevršiti.
Vi ste mašinski inženjer.
Ja sam mašinski inženjer, da. Ja sam mislio da je baš dobro da radim u Železari. Mogao sam možda i u Beogradu, u centru grada da radim u to vreme u nekoj kancelariji, ali ja sam mislio da je dobro za inženjera, doktora nauka, mašinstva, da se 32 godine radi malo u fabrici.
Da. Možemo li, gospodine Ognjanoviću, od vas da čujemo eventualno mišljenje o tome da li postoji i taj problem u Srbiji već da mnogi mladi ljudi koji se obrazuju na određenom nivou ni nemaju mnogo izbora kada je reč o zaposlenju i zato su možda prinuđeni da odu?
Naravno da postoji, ali kad smo mi u pitanju i matematika i informatika, tu je baš suprotno. U Srbiji je veliki nedostatak tog kadra. Ja sam tu skoro čuo iz nekoliko izvora i verujem da je to tačno, da u ovom trenutku 10.000 programera bi moglo da se zaposli u Srbiji na raznim pozicijama. Naše te firme koje su bave softverom veoma uspešno rade, to je jedan veliki izvoz od koje Srbija dosta prihoduje. Čak čujem da u nekim polako počnemo i mi da prijamo iz inostranstva i dolaze programeri, ne znam, iz Rumunije, Bugarske, Hrvatske, što je prosto nevjerovatno. Dakle, velika je potražnja za matematičarima, pre svega programerima, i mi to ne možemo da pokrijemo. Da, evo, čak i pod prstom da niko ne odlazi u inostranstvo, mi nemamo dovoljno studenata koji bi mogli da obavljaju te poslove.
To je zato što je zanimanje specifično i na taj način jeste razumljivo to što govorite, ali mnoga druga zanimanja, naravno, možda nemaju. Naravno. Našto neki naučni, zar ne?
Da, to je... Kod nas je malo specifična situacija. Matematička gimnazija je ipak drugačija i nije, ne ulazi u taj kalup i prosek. Ja često razgovaram sa svojim đacima, posebno sa ovima koji su rešili da studiraju u inostranstvu, i od njih čujem da su prvenstveni razlozi su bavljenje naukom. To je njihov glavni motiv odlaska, jer ovde nemaju dovoljno dobrih uslova za rad, što je i normalno. Ne možemo mi da imamo CERN ovde ili tako, da, neke laboratorije.
To su takođe razlozi.
Šta bi bilo da su Nikola Tesla i Mihajlo Pupin ostali u Srbiji, šta bi bilo?
To se takođe često pominje.
I kad govorimo o tim velikom broju naših stručnjaka u inostranstvu, nemoguće je očekivati da se svi vratiti to. Ni pod kojim uslovom, da mi ovde Eldorado napravimo, pa se neće vratiti, jer je to tako. Ima nekih laboratorija, recimo za fiziku, koja ima 2-3 u svetu. Pa ne možemo mi to da imamo, mi smo mala zemlja.
Da.
I dobro je da naši ljudi učestvuju u tim svetskim procesima i da na kraju krajeva i Srbija bude neki način tu zastupljena.
Prisutna i na tim velikim eksperimentima.
Jeste,
da.
I to je u redu. Ali nisu nam oni problem, već je problem ta srednja, velika masa tih srednjih, ne tih koji su vrhunski i ne oni koji su ispod nivoa kvaliteta, da, nego ta sredina, zlatna sredina koja bi se ovde dobro pokazala.
Ja bih i od Helene da čujemo, to jeste možda jedno od zanimanja koje ovde nema neke velike mogućnosti, je li to možda jedan od razloga, ili imam, a nema ih, eto, slučajno? Jer debateri, politička teorija, to je u svakoj zemlji, stručnjaci tog tipa jesu potrebni. Šta je u vašem slučaju problem?
Mislim, generalno, politički teoretičari i filozofi jesu manje potrebni skoro na svakom tržištu u odnosu na programere, matematičare, ljudi koji mogu nešto konkretno da stvore, a ne da diskutuju o idealnim svetovima, ali konkretno u Srbiji ja, izuzev Fakulteta političkih nauka, jednu drugu alternativu ne bih imala. Možda je to Fakultet filozofije, ali nažalost profesor kada dobije posao ovde zaštićen je do trenutka dok samostalno ne odluči da ode u penziju, tako da bih ja verovatno dočekala neku svoju 30. 40. godinu, kao što je to slučaj sa asistentima mojim sa fakulteta, da bi prvi put uopšte mogla da dobijem posao, što za mene jedno katastrofalno gubljenje vremena. Drugi problem je što društvene nauke, barem je to bio neki moj osjećaj dok sam studirala, apsolutno nisu cenjene. Ja sam u srede 2013. godine ispit iz Evropske unije polagala iz knjige koja je napisana 2006. godine, što je kao da sam učila o nekoj organizaciji koja potpuno nema veze sa onime što je bila realnost u trenutku 2013. godine. Tako da za mene ovde niti ima prostora u smislu resursa koji su meni potrebni da se ja bavim onima čime želim, niti ima dovoljno prostora da ja mogu da se bavim onima čime želim na način na koji ja želim time da se bavim. Ali bih voljela da dodam još jednu stvar. Mislim da nije samo problem tržište i mislim da nije samo problem u tome da li ja mogu ovde da nađem posao i da li ja za taj posao mogu da budem plaćena. Ja mislim da postoji neka generalna situacija u društvu koja nema nikakve veze sa obrazovanjem, koja je užasno deprimirajuća. Meni je strašno da su sve novine na naslovnim stranama pune nekih starleta, da su reality programi apsolutno svuda, da su ljudi potpuno odsečeni od bilo kakvog, mislim, makar velika većina, to je neki moj utisak od kad sam se ja vratila. Ja sam bila 3 meseca u Oksfordu, ja sam svake subote sa svojim prijateljima išla u pozorište besplatno, išla sam na neke predstave, na neku operu, to se ovde ništa ne dešava. Ili kad se dešava, to je u nekim jako malim zavučenim krugovima. Prosto je čitava zemlja takva da atmosfera nekom nije prijatna da bude ovde. Svi su nezadovoljni, nesrećni, konstantno nema prostora za neki napredak. I onda i to neka stvar koja utiče na moj život. I to nema nikakve veze ni sa mojom karijerom, ni sa onima čime ja želim da se bavim.
I tu smo se dotakli, ako možemo kratko da prokomentarišemo pre nego što zastanemo u razgovoru, i tu situaciju za koju sad Helena dala šlagvort. Mnogi, kako ja mogu da čujem, odlaze upravo iz razloga što ne znaju kako da odgajaju decu ovde zbog vrednosti kojima smo, da kažem uslovno rečeno, vrednosti izloženi u poslednje vreme. Da li i kako može da se promeni to i da li vi vidite da je to toliko ozbiljno?
Sada što moje deca su baš u periodu kada ih treba odgajati. Ja imam blizančad od 12 i po godina, devojčicu i dečka. Ja sam srećan što oni idu u jednu običnu srpsku školu. Ja sam možda mogao i da možda da se potrudim da skupim pare da ih dam u neku privatnu školu, i to nikada nije palo na pamet ni meni ni mojoj ženi. Jednostavno, oni treba dele sudbinu ovog naroda, treba da upoznaju sve slojeve ovoga naroda, treba da se druže sa svima da bi jednog dana mogli da žive bilo gde, da li ovde ili u Americi. U Americi, verujte mi, ja se tu ne bih složio sa Helenom. Ne mislim ni da Englezi svi idu u pozorište, isto su to mali krugovi, tamo se isto deo mali. Kad mi se ide u pozorište, idem, nemam baš mnogo vremena. Ali opet moja žena ide više u pozorište, verovatno više u pozorište od mene uvek i više ide. Dakle, kad mi se ide u pozorište, idem, ali idem i na zvezdine utakmice i to mene ispunjava. Ja volim da u situaciji u kojoj je jedna zemlja pritisnuta, jedna zemlja koja zaista traži izlaz iz ovoga, ne govorim o političkom vojstvu, ja govorim o narodu, govorim o sebi, o mojim studentima, o mojim zemljacima iz Aranđelovca, znači, ja volim da odem i da pobedimo nekoga ko ima para puno da uloži u sve to i onda ih neki dečaci ovde iz Čačka, Valjeva ili ne znam iz Sombora pobede. Dakle, da ja uživam u tim stvarima. Meni je to dovoljno da, a što se tiče odgajanja dece, ja mislim da oni baš treba da budu ovde. Govorimo o evropskim vrednostima. Ja vrednosti koje su u meni, to su vrednosti mog deda Jovana i Dušana, a ne evropske vrednosti. One se dobrim delom poklapaju sa nekim evropskim vrednostima, ali su ipak naše vrednosti. Ja ne bih volio da moja deca budu izložena isključivo tim vrednostima.
Ima li još neko na ovu temu? Izvolite, gospodin.
Izvinjavam se, ja sam hteo samo da primetim jednu interesantnu pričicu. Kada je došao moj brat od Ujaka iz Australije prošle godine, gleda televiziju našu, kažu, pa vi ste najsrećniji narod na svijetu, ovde svi samo pevaju, ovde jer zaista tako. Tako da se u tom smislu slažem da su mediji napravili katastrofalnu situaciju u Srbiji. Primeri mladim ljudima nisu neko ko je, recimo, talentovan, vredan, uporan, kao, na primjer, Helena, nego neko ko je bolje peva ili ima kraću suknju. I to je užasno. S druge strane, i postoji jedan interesantan proces, o čemu je govorio kolega Filipović, mi u gimnaziji imamo 10 učenika čiji su roditelji u inostranstvu, a koji su decu poslali ovde da idu u naše škole, jer smatraju da je i dalje u srpskoj, kako je god da je situacija ovde, šta god mi misli o obrazovanju, da su srpske škole još uvek bolje nego kanadske, na primjer.
Profesor Grečiću, vi ste hteli da dodate?
Pa, htio sam nešto da dodam. Imao još jedno pitanje koje je vrlo važno upravo o temi koju upravo sada raspravljamo, razgovaramo, a to je usklađenost potreba sa, dakle, profilom školstva kod nas i na srednjem obrazovanju, a pogotovo na visokom obrazovanju. I te potrebe privrede, potrebe društva, evo čuli smo koje su profili potrebni, oni ne postoje, ne proizvode se u dovoljnoj meri.
Zato neusklađenost potražnje tržišta.
Sa tržištem, sa onom što je na tržištu rada potrebno.
Da.
Pokušaj do sada koji su to učinjeni, ja mislim da nisu dali gotovo nikakve rezultate, jer mi nismo to uspeli da uskladimo, niti postoji taj dijalog. Sve evidencije koje to prave, znači svi rang liste koje se u svetu rade, pokazuju da je u Srbiji ta neusklađenost između potreba ili saradnje industrije, privrede sa obrazovnim institucijama na najnižem nivou.
Nastavit ćemo, otvorili ste zanimljivu temu, zastavimo u ovom trenutku da čujemo reklame i muziku, pa nastavljamo priču.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Put it on a
The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Nastavljamo talasanje, danas časova 38,5 minuta, govorimo o odlasku najboljih ili krizi resursa visokoobrazovanih lica. Naši gosti je ekonomista i profesor na Ekonomskom fakultetu u penziji Vladimir Grečić, stručnjak za dobrovoljne migracije, dr. Jovan Filipović, profesor Fakulteta organizacionih nauka, zatim Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije i Helena Ivanov, master student političke teorije na Oksfordu. Evo sad dođu smo u razgovoru i do te priče o kojoj se sve češće govori u javnosti kada se radi o određenim vrlo važnim zanimanjima, evo na primjer lekari i medicina, da je trend u posljednje vrijeme takav da postoji bojazan da ćemo imati problem sa tom strukom, ali nije samo ni o tome reč, gospodine Grečiću.
Da, postoji bojazan, mislim kod nekih bar, tako da kažem, da ćemo mi ostati jednog dana bez onih vrhunskih lekara, kardiologa i tako dalje, koji su sa dugom praksom i koji su postigli značajne rezultate. Zato što se u svetu tražnja povećala za lekarima, dakle između 2004. i 2014. godine broj lekara sa licencom u zemljama OECD se povećao za 60%. Kod nas posljednjih godina isto tako Lekarska komora Srbije daje certifikate ljudi koji imaju nameru, dakle koji nameravaju da traže posao negde drugde u inostranstvu. I to kad upoređujemo sa zaradama koje ostvaruju, ovde, ajde da kažemo, zarada u Srbiji je možda 1000 evra, a Nemci daju onim najboljim, dakle, klinikama, kardiolozima i, ne znam, lekarima, hiruzima, daju po 7,000-7,000 evra platu. To je, dakle, ekonomska samo kategorija, ekonomski razvoj, ljudi ne odlaze zbog nečeg drugog, nego zato što da bi to postigli veće rezultate u svojoj karijeri, profesiji, oni traže mesto negde drugde da to ostvare.
Da, i to dovodi nas ovde u problem. Ideja emisije bila da deo razgovora posvetimo upravo i tome sa aspekta vaših razmišljanja, naravno. Šta bi mogli da budu koraci koji bi doveli do toga da, ako i se složimo da u svetu već počeo da se tako izrazim svojevrsni rad za talente i za te najbolje, da nekako nekim negovanjem tih najboljih uspemo da barem smanjimo tu situaciju sa tim velikim brojkama u odlazećim zaista visoko obrazovanim ljudima. Šta vi mislite da bi se moglo u ovom realnom trenutku uraditi za njih? Da, vas, evo gospoda Filipović.
Pa pre svega mislim da prestanemo se delimo na nas i njih. Ti ljudi koji žive u svetu, oni su i dalje naši, oni mogu da budu deo naših miljeja, kao što reče profesor. Jednostavno, situacija je takva da postoji jako veliki broj naših ljudi koji su čak posao, radi se u prvom redu informatičarima, koji su uspeli posao da donesu u Srbiju, zahvaljujući njima. Znači, to su ono što kažu overachievers, što bi rekli Amerikanci. Oni najbolji među najboljima. Pa čak i oni srednji, oni stručnjaci koji jednostavno rade onaj svakodnevni posao. Dakle, ima oblasti u kojima bi mi mogli jednostavno sa našim ljudima da postignemo uspehe. Naravno, treba da se otvorimo ka njima, država treba da jednostavno ima takav stav da hoće da sarađuje sa njima. E sad, što reče Helena na početku, nije to samo ovaj problem sadašnje vlasti. To je nešto što traje godinama u našem narodu. Nikad mi nismo baš mnogo voljeli uspeh, pa tako nismo mnogo voljeli ni te koji su vrlo uspešni. Dakle, treba jednostavno da prestanemo da razmišljamo na taj način, da shvatimo da će oni doneti sa sobom nešto, a ne odneti. Znate, kada danas dolazi neko sa strane na univerzitet ili na određeni fakultet, onda svi misle će on uzeti nešto. Ne, ajde da razmišljamo na taj način da će on ili ona doneti nešto, a ne uzeti.
I niko ne razmišlja na način da od te raspoložive visokostručne radne snage zavisi privredni razvoj, nivo investicija koje ćemo privući. Mnogo toga u tim rukama.
Ali tako? Moramo onda razmišljamo i da čitamo šta se događa u svetu. I ti magneti koji privlače naše ljude, i oni počinju da slabe. Njihova ekonomija počinju da slabe. Sad nije to da ja želim da komšin se desi to i to, ali jednostavno oni koji su činili dosta zla, indukovali ove probleme koje imamo, i oni su sve slabiji, i čini mi se da će biti i sa te strane nečega što će nama koristiti. Dakle, mislim da će ipak u ovoj zemlji početi za nekoliko godina stvari da budu bolje i lakše, u dobroj meri to zavisi od nas sami.
Da li vi delite ovo pozitivno mišljenje, gospodina Gjanovića?
Ja imam jedan lep primer, kada smo bili pre nekoliko godina u Kini, sa đacima sam tamo bio, smo pričali malo o njihovim iskustvima. Kinezi su neverovatni ljudi. Oni su uspeli da pre 20 godina jedan veliki deo svog potencijala, pre svega iz Amerike, Sjedinjenih Država, privuku i vrate u Kinu. To su tako bili ljudi srednjih godina koji su sa nekim iskustvom, sa znanjem jezika, sa vezama, poznanstvima, s nekim malim kapitalom. Veliki broj njih se vratio u Kinu, pokrenuo proizvodnju, i tad je krenuo kineski ekonomski bum koji je nezabeležen u istoriji sveta, da se tako, ne znam, 20. godina uzastopce sa 10% godišnje bruto nacionalnog dohotka, i sad je Kina tu gde je, a znamo kako je to izgledalo pre 20.
Koliko je to teško primeniti negde kao što je?
Ja mislim da nije, ali ima tu naravno mnogo stvari kojima treba raditi. Problem je što se kod nas ne radi ništa. Mi uopšte se ne trudimo da tako nešto pokušamo. Ponavljam, nije važno ni fizički vratiti svu tu decu i mlade ljude vratiti u Srbiju. Oni mnogo mogu da pomogu u današnje vreme, gde su telekomunikacije, gde je interneta. Zašto ne bi neko mogao, ako baš želi, da živi i radi u Londonu, ali da radi za ovde, za nas i za naše interese. Sve je to vrlo mnogo jednostavnije nego što je nekada.
Da. Helena, kako vi vidite mogućnost da se pomogne da ne odlaze oni koji zaista mogu da povuku ovu zemlju napred?
Pa, ja ne bih voljela da se sad pravim nešto pretjerano pametno, ja stvarno nemam ideju. Ja mogu sad da predložim reforme u obrazovanju, finansiranje ljudi koji odu u inostranstvo pod uslovom da se vrate ovde da rade, ili da ako ostanu tamo da rade za nas. ali ja nekako u svemu tome samo teoretski vidim rešenje, ali niti vidim da iko zainteresovan da to implementira, a čak nisam ni sigurna ni kada bi se to implementiralo da bi to stvarno bilo uspešno. Evo, ja razmišljam najiskrenije iz neke svoje perspektive. Ja mogu tamo da živim, da radim i svakog petka da doletim u Beograd i da vidim mamu, da vidim tatu, da budem kod kuće i da se svake nedelje vratim tamo nazad.
A šta bi bilo ovde kada bi ostala po tvojoj predikciji?
Pa verovatno...
To jest kada bi se vratila po završenom master.
Pa evo, kada bih se bavila onime čime volim, da uopšte uđem u pretpostavku da bi ja ikako mogla da,
da uđemo,
uđem
da.
U taj akademski svet. Verovatno bih radila sa jedno 150 studenata od kojih stotinu ni ne interesuje to, nego su tu na fakultetu zato što je to 4 godine manje od nezaposlenosti. Radila bih za platu od koje bi stalno razmišljala da li mogu da platim račune, da li imam dovoljno da dignem kredit, da kupim stan, da li ću moći svom detetu da plaćam da ide da putuje po svetu, da vidi kako to izgleda. I šta onda? Bila bih nezadovoljna, ne bih sebi mogla da omogućim šta želim, svoje porodice.
A ono haj nana preko Skype-a, to ne smeta?
Moje dete će sigurno znati maternji jezik koji priča njegova majka gde god da ja živim na ovom svetu.
Pa ja bih komentarisao nešto pripremajući se za ovaj razgovor. Ja sam uzeo sada posljednju strategiju naučno-tehnološkog razvoja Srbije do 2020.
godine. E, to je pravi pristup emisiji, bravo.
Do 2020. godine, da vidim šta se tu, da li ima novina, i taj naziv strategije je istraživanje za inovacije. Zašto inovacije, to kolege najbolje znaju koje se bave time, nema povećanja konkurentnosti, produktivnosti jedne zemlje bez inovacija. Sve inovacije su u istoriji, ekonomskoj istoriji, dale taj neki pomak napred. E sad, šta u strategiji toj kaže, da postoji, da kod nas postoje nedovoljnost ili nema dovoljno ljudskih resursa za to. Stoji pored ostalog i to da mi zapošljavamo u oblasti istraživanja i razvoja 2,5% na 1000 stanovnika, na 1000 zaposlenih, što je to 2,5 puta manje nego što se ulaže, to što se zapošljava u zemljama Evropske unije kojima mi želimo da se priključimo. Kad se upoređuje upravo ovo što je koleginica, mlada koleginica rekla, prihodi naši, ono što mi ostvarujemo sa zemljama Evropske unije, mi smo na nivou domaćeg, bruto domaćeg proizvoda po stanovniku 35% od proseka 28 zemalja Evropske unije. Znači, to jako nisko. I sada kada to imamo u vidu, da koliko se ulaže od tog relativno skromnog bruto domaćeg proizvoda u istraživanje i razvoj, kod nas je manje od 0,3%.
A Evropska unija... A evo primjera, Švedska, Finska 2,4% BDP-a i tako da.
Da, to
se...
negde cilj Evropske unije da bude to 3% bruto domaćeg proizvoda. Ono što je još gore, kod nas poslovni sektor ne ulaže u istraživanje i razvoj, nema zaposlenih ili vrlo malo u taj sektor istraživanja i razvoja, dakle tih domaćih firmi. A zašto to nema? Zato što ne postoje mehanizmi stimulansa, za razliku od nekih drugih zemalja, gde bi se stimulisano kroz fiskalnu politiku, kroz sve druge politike, da oni to budu stimulisani, da ulažu u istraživanje i razvoj. A to naravno će ima dovesti povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede. Drugo, postoji odsustvo, što također je to zvaničan dokument, strateškog upravljanja, ajde recimo talentima, govorimo ovde o
kao
talentima.
Velikom resursu, da.
Mi nemamo resursa, mi to ne postoji. Odsustvo, to sam pomenuo, da, odsustvo uopšte mehanizma za saradnju između privrede i nauke. I naravno, mali broj, baš zbog toga što ne poklanja se dovoljna pažnja tom sektoru istraživanja i razvoju, mali broj patenata u odnosu na ukupna istraživanja, ukupne rezultate koje naša nauka daje. To je samo 3% patenata koji to mogu da se koriste u privredi gde su jako potrebni. To je dakle ono što sam ja samo neke crtice iz ove strategije
izvukao. Da, koje bi mogle da pomognu. Dakle, upravo imamo i podatak da su Španija i Portugalija, na primjer, u vreme najveće krize ulagale baš u inovacije, da to jeste jedan od načina da se neke stvari premoste, da se uključe, evo sad smo govorili o toj bazi nekih naših mozgova po svetu u ceo taj proces, to bi možda moglo da okrene malo stvari. Evo, gospodine Filipoviću, vi posjedujete jednu ozbiljnu bazu podataka o broju doktoranata, o tome gde žive, čime se bave. Do kog broja ste došli?
Da, ja sam je pravio, kažem, na neki način sebe sam video kao travara koji skuplja trave koje su za neke leka, za neke, boga mi, otrov. Znate, to poimanje da li su lek ili otrov je, mislim, suština ovoga celoga razgovora. Oni su za nas lek, a ne otrov. Neki tako misle je da jesu, jer jednostavno bi bili konkurencija za neke ljude koji su ovde zauzeli, što bi rekli moji zemljaci, busije. Ali jednostavno tu bazu sam pravio motivisan time da želim na neki način da budem u kontaktu sa tim ljudima. Naravno, ja ne poznajem se te ljude lično. Ja sam od tih podataka dolazio pretraživanjem interneta, nađem konferenciju našu na kojoj se pojavilo 4-5 naših ljudi, pratio sam trag matematičke gimnazije pa sam po imenima nalazio te ljude. Dakle, ja gledao sam pre neki dan broj doktora i doktoranata, od kojih su zaista mnogi na prestižnim mestima u svetu, u bazi 7138.
I gde su najviše?
Najviše 39%, kažem, u toj disertaciji koju sam kasnije radio, je u Americi. Otprilike takav broj je negde i u zapadnoj Evropi, vrlo sličan. U Americi su koncentrisani, znači, na jednoj i na drugoj obali i u onome pojasu, znači, između Chicaga i Toronta, tu su, znači, u tom delu, to su uglavnom profesori univerziteta naši. Ima ih, pazite, sve više ih ima sada i u Kini. Pre neki dan je bio jedan moj student iz Novog Sada, dvojica, dva najbolja druga su na univerzitetu u Šangaju, profesori sada tamo su doktorirali, dva sjajna mladića, mnogo ih ima, sve više ih ima u Rusiji, ali jednostavno mi smo tu Rusiju na neki način zapostavili i kao tržište i kao zemlju sa kojom bi mogli da sarađujemo. Pretpostavljam, to će me ispraviti profesor, da li ima neki časopis na CV listi koji je nije, a naravno nikom...
Da li imate nekog uspešnog vašeg đaka u Rusiji da se dobro znaš?
Ima, evo, kad ste pomenuli Rusiju, baš je to dobar primer. Mi odlično sarađujemo sa ruskim školama i mnogo toga od njih i dalje naučimo, pa do duše ponekad ih i pobedimo na tim takmičenjima. Međutim, morao sam ovo još da dopunim, to su svetski procesi, ne možemo mi to, moramo da se uključimo, moramo da vodimo računa, ne možemo da zaustavimo. Naprimer, evo, ja sam čuo da švedski lekari masovno odlaze u Norvešku jer su tamo duplo veće plate. Hteo sam samo još da nešto dodam, upitali ste šta može da se uradi, na koji način nešto da pomaknemo. Mi smo jedna mala škola, ne možemo mnogo da uradimo, ali nekako se osjećam potrebu da tim svojim bivšim đacima stavimo do znanja da nisu oni za nas izgubljeni, da mi vodimo računa, da mislimo o njima. I pokušavamo i u posljednje vreme to uspeva, da bar jednom mesečno organizujemo predavanje nekog našeg učenika, koji je sada stručnjak, recimo u januaru bio profesor Vedral, koji je profesor na Oxfordu, jedan od vodećih kvantnih fizičara u svetu, svakako daleko prestižniji od svih naših, recimo ima više radova od svih ostalih naših fizičara zajedno, profesor je na Oxfordu, on je jedno divno predavanje našim đacima održao. Sad za neki dan će Jasmina Lazić, koja je stručnjak za kriptografiju, koja radi u Londonu, eto, nekako da prvo da oni vide da nisu za nas izgubljeni, da održamo veze s njima, a drugo da i deo tog nekog naučnog i stručnog znanja ili opšte puta kojim se kreće nauka prenesu ovde našim đacima, da mi to malo vidimo kako izgleda.
Ovo što smo do sad pričali ima veze i sa podacima koje bih takođe volila da prokomentarišem u ovoj emisiji. Podaci iz izveštaja Svetskog ekonomskog foruma da su naši kapaciteti za zadržavanje talenata, što postoji kao jedan od indikatora, 146 od ukupno 148 mesta, to jest zemalja. Da li bi se i to pomerilo, profesore Grečiću, ako bismo nešto sa inovacijama i uključenjem nauke i struke u neke tržišne oblasti života možda malo pomerili?
Da, pa sigurno to bi se pomerilo. To odliv mozgova, ta izraz je ranije tako figurirao u publikacijama Svetskog ekonomskog foruma, međutim od pre dve godine je to podeljeno na dva indikatora. Jedan je kapacitet zemlje za zadržavanje talenata i drugi je kapacitet za privlačenje talenata.
Pa gde smo mi sa tim privlačenjem? Pošto evo, zadržavanje 146.
To je sada posljednje istraživanje. Ovo podatke koje ste vi koristili, to su malo stariji. Aha. Za ovu godinu podaci koji se objavljuju za fiskalnu godinu, znači 15. 16. Napravljena je analiza za 140 zemalja. Po kapacitetu za zadržavanje talenata, Srbija je na 140. mjestu, posljednjem.
A znači nismo više ni ova dva iznad.
A po kapacitetu za privlačenje talenata na 139. mjestu. To su izašli, upravo je sada izašao jedan, još jedan novi indeks koji govori upravo o konkurentnosti talenata, za talente zemalja, za talente. To počeo da izlazi pre par godina. Potom se nešto Srbija kotira na nešto bolje mesto, znači taj generalni indeks je 50% od 109 zemalja koliko je. Međutim, ovo što se odnosi isto na odliv mozgova, to je recimo na 104. mestu po kapacitetu za inovacije, isto tako na jako lošem. Mi imamo neke druge. Ono što je interesantno, što je ovdje već bilo pomenuto, naše škole tamo uživaju dosta dobar rejting na tim listama, da nisu tako, međutim, politika očigledno je prema tim ljudima takva koja dovodi do preduzimanja određenih mera. Mi nemamo vremena u ovoj emisiji da navedemo to, jer nemamo, je to čitav spisak.
Ali to nije ni namenjeno slušalcima, to bi trebalo da pročitaju oni koji bi mogli nešto da poprave, je li tako, gospod profesor?
Tako je.
Pa eto, mi imamo vremena još bukvalno 3 minuta, neki mali zaključak kako bi hteo neko od vas, bilo bi lepo. Gospodine Filipoviću, vi mi se malo razlikujete po pristupu u ovoj temi, ja bih voljela, eto, to vaše mišljenje u najkraćem.
Ja sam iznio lični stav koji proizilazi iz onoga kako ja to doživljavam, ali ja se u potpunosti slažem sa ovom što su ostali učesnici rekli. Pomenu profesor Brain Drain. Ja sam jednu kovanicu napravio Brain Gain from Brain Drain through Brain Chain. Znači, povezivanjem sa tim ljudima, to je jedina šansa. Znači, to jesu stvarno svetski procesi i njima se ne treba suprotstavljati. Kada me studenti pitaju da li treba da idu, ja kažem dobro promisli zašto ideš. Da li je to pomodarstvo ili imaš određene razloge u svom životu, u svojoj karijeri, rekla je Helena, ej, hoću da budem to i to, u redu. Ali nemoj zatvoriti vrata, razgovaraj i sa ostalim, razgovaraj i sa roditeljima, i sa babom, i sa dedom, i sa komšijama, i sa drugarima, i vidi šta oni misle tome, na kraju donesi odluku i ostani deo srpskog miljea. Ti si naš ili naša u određenom trenutku kada se i svetska situacija promeni, ja mislim da ona dobrim delom indukovala ovo što se događa u našoj zemlji, to je nesumnjivo. Juče smo imali jedan takav dokaz, vrlo krupan, dakle jednostavno oni su naši, mi smo njihovi i to je to.
Možda ovo neka bude i zaključak, nažalost nemamo više vremena, ostalo je 2,5 minuta do 12 časova. Poštovani slušalci, u ovoj temi sa nama su razgovarali profesor Vladimir Grečić, on je ekonomista i stručnjak za dobrovoljne migracije, dr. Jovan Filipović, profesor Fakulteta organizacionih nauka, Srđan Ognjanović je direktor matematičke gimnazije i Helena Ivanov, master student političke teorije na Oksfordu. Želim vam svima mnogo uspeha i voljela bih da se sretnemo sljedeći put u nekim malkice boljim okolnostima, barem po ovim pokazateljima o kojima smo sada govorili. A evo, pozdravit ću i slušalce i želite im da ostanu na talasu Radio Beograda 1, još 2 minuta do 12, slede vesti tačno u podne, pa zatim emisija U ovom trenutku. A vas pozdravljaju Aleksandar Radović, Žarko Bova, Nataša Mančić i Mirjana Nikić. Prijatno i sve najbolje.